17-letá muslimská dívka Iman Kaleb, která studuje na gymnáziu v Teplicích, se stala středem pozornosti. Ředitele této školy část veřejnosti tlačí k tomu, aby studentku vyloučil, protože nosí hijab. Ředitel odmítá, že by islamizoval české školství a za studentku se postavil. Ona sama si hijab sundat nechce.
Tím, že sundám šátek, se nevyřeší vlastně situace tady v Čechách a bude to teprve začátek pro další omezování svobod.
Proč vadí muslimský šátek? Měl by ředitel školy naslouchat veřejnému mínění? Je čas na změnu zákona? A je adekvátní v této situaci používat výrazy jako lynč nebo obnovování norimberských zákonů? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám odborníka na vzdělávání z obecně prospěšné společnosti Eduin Bohumila Kartouse. Dobrý den.
Dobrý den.
A do poslanecké sněmovny zdravím poslance hnutí Úsvit Národní koalice a původní profesí učitele Martina Lanka. Také vám dobrý den.
Krásné odpoledne.
Jak hodnotíte internetovou výzvu, aby ředitel gymnázia Teplice vyhodil ze školy 17-letou dívku a zabránil tak údajné islamizaci škol? Pane Lanku.
Já si myslím, že nošení šátku asi by nemělo být tím důvodem, proč by měl být někdo vyhozen ze školy. Byť si myslím, že ten šátek do školy nepatří, ale pokud není žádný legitimní důvod, to znamená třeba rozhodnutí ředitele školy nebo zákonný nějaký důvod, nebo nějaký praktický důvod, který třeba ten šátek nějakým způsobem znemožňuje třeba při výkonu praxe a podobně, tak si myslím, že zkrátka ten legitimní důvod tam není a tím pádem ta dívka by neměla být vyhazována ze školy. Ale znova opakuju, myslím si, že ten šátek asi do té školy v České republice nepatří.
Pane Kartusi.
Tak pan Lank je učitel, to znamená, že tak trochu zná legislativu, ale ne úplně, protože rozhodnutí ředitele školy rozhodně není ten legitimní cíl. Ten legitimní cíl může být podle antidiskriminačního zákona třeba právě výkon nějakého praktické činnosti, při které je potřeba ochránit hlavu, jo, nebo tělesná výchova. Ale i v těchto případech existují možnosti, že vlastně žák určitého vyznání, třeba právě muslimského, si ten šátek může ponechat. Existují sportovní muslimské šátky třeba. Takže já bych chtěl zdůraznit, že v České republice neexistuje žádný právní, řekněme, žádná právní opora pro to zakazovat jakékoliv náboženské symboly ve školách. Nebavíme se tady, prosím vás, jenom o islámu, bavíme se o jakémkoliv náboženském symbolu. Takže listina základních lidských práv a antidiskriminační zákon v vzájemné vlastně ze souladu říkají, že to je vlastně něco, co, na co má člověk základní právo v naší zemi.
Ředitel gymnázia Teplice Zdeněk Berman za studentkou Iman Kaleb stojí. Vyloučení žádají někteří rodiče, vadí jim, že nosí hijab. Ředitel na to říká, cituji, nepřidám se k většině, páchá-li zlo. Je zlo, aby dívka šátek odložila, pane poslanče.
Já si myslím, že až takové zlo to není. Konec konců v České republice máme nějaké tradice, nějakou kulturu, nějaké zvyklosti a pokud někdo u nás chce žít, tak by se jimi měl řídit a měl by se přizpůsobit on, ne že se budeme přizpůsobovat my jemu. Ostatně já, když budu v Saudské Arábii, tak asi tam taky si nepůjdu odsednout v plavkách před mešitu a popíjet tam alkohol. Ale ještě bych se vrátil k tomu předchozímu, tam je totiž ten základní kámen úrazu, šátek. Podle mého názoru v žádném případě není náboženským symbolem. Já bych souhlasil v tomto ohledu s panem Václavem Klausem mladším, podle kterého v podstatě šátky a hábity muslimští muži nenosí, protože jsou symbolem připomínajícím jejich ženám, že jsou v nějakém podřadném postavení, ale náboženský symbol jako takový to nemůže být vnímáno.
No, abych se zeptal pana Lanka, co si myslí o řádových sestrách v různých katolických řádů, dejme tomu, nosí šátek na hlavě, dokonce nosí i v výkonu své vlastní profese v nemocnici. Tak já nevím, jako já si nemyslím, že pan Václav Klaus mladší je dostatečně erudovaný na to, aby dokázal odlišit, co to je náboženský nebo není náboženský symbol. Rozhodně to není on, kdo to má určovat.
Zmínili jsme tady Václava Klause mladšího, ten před 2 lety prohlásil, cituji, tyhle multikulty hysterie opravdu českému školství ještě chyběly, jako by nemělo svých starostí dost, muslimské šátky ani hábity do českých škol nepatří a uvedu proč. Uvedl tedy 3 důvody, tak pojďme k ním, když jsme se dostali k Václavu Klausovi mladšímu. My jsme tady doma a toto povinné zahalování, že není naše kultura, povinností hostů je naší kulturu ctít. Pokud tady chtějí žít, musí se asimilovat a přizpůsobit. Stát se Čechy s jejich tradicemi a zvyky, mimo jiné křesťanskými, nikoli my se přizpůsobovat jim. Takže to je argument, který v podstatě naznačil už pan poslanec Lang. Co na něj říkáte, pane Kartousi? Budeme nutit muslimy, aby se stali křesťany?
Pan Václav Klaus mladší prostě popírá to, co je v ústavě České republiky a to, co zaručuje každému listina základních lidských práv a svoboda. Už se opakuju, prostě svoboda náboženského vyznání a projevů náboženského vyznání je zaručena ústavou České republiky. To, co si myslí pan Václav Klaus, je naprosto relevantní.
Váš názor, pane poslanče Lanku?
No já na druhou stranu to v plném rozsahu podepisuji. Ono je totiž... To je ten problém, jako jestli vůbec islám v současné podobě a při jeho projevech se stále ještě dá brát, jako že to je náboženství. On už je spíše politickou ideologií a to politickou ideologií, která jednoznačně omezuje lidská práva, prosazuje drakonické tresty a tak dále.
Já se strašně omlouvám, ale zůstaňme u té dívky v hijábu na Teplickém gymnáziu. Vy sám jste býval učitel, pane poslanče, takže jak vy byste se choval ke studentce či studentovi, nebo respektive v tomto případě ke studentovi, která nosí hijab?
Víte, pro mě by bylo podstatné, já jsem učil poměrně krátce, takže jako
to
já...
To je celkem, myslím, irrelevantní.
Jasný. Já osobně bych s tím asi nějak, já už jsem tady řekl, zásadní problém neměl. Pro mě by bylo mnohem podstatnější, jestli ta dívka třeba, teďka to trochu přeženu, o přestávkách se nesnaží přimět své spolužáky k tomu, aby konvertovali a tak dále. Ten šátek jako takový v podstatě by mohl být brán klidně i jako módní doplněk. Ale tady je problém v tom, že pokud by to tím šátkem končilo, tak ten problém by opravdu nebyl. Ale pokud by to byla jenom začátek a následně to pokračovalo salámovou metodou, že tak dobře, teď na těch šátkách nic není, tak proč by nám to mělo vadit, teď o nic nejde. Že pak přijdou další věci a pak je otázka, kde to skončí. Že nebudou žáci podávat ruku učitelkám, protože jsou to ženy, nebo že zjídelen
smizí vepřové. Máte pocit, že se něco takového děje na Teplickém gymnáziu?
Já neříkám na Teplickém gymnáziu a já ani neříkám, že se to děje v České republice. Nicméně ve světě se to už děje, že opravdu žáci nepodávají ruku učitelkám, protože ženě se ruka nepodává, nebo že z jídelen mizí vepřové. Budeme pak u nás, já nevím, rušit vánoční besídky nebo velikonoční tradice, pak už může klidně skončit u oddělených tříd pro dívky a kluky. A nebo ostatně v některých zemích dívky vlastně do školy taky nechodí vůbec, kde se praktikuje islám.
Pane Kartousi.
Já nevím, jak na to mám reagovat. Prostě pan Lang tady předkládá nějaké apokalyptické vize, kterým se ani nejmenším nepřibližujeme. Byl bych rád, když uvádí nějaké příklady zahraničí, aby byl konkrétní. Netuším o těch školách, kde se kvůli muslimským žákům jako nějakým způsobem omezuje vepřové nebo se nepodává ruka učitelům. Já bych chtěl jenom ještě zdůraznit, že je velkým problémem, pokud někdo směšuje dohromady starozákonní náboženství, islám a islamismus jako ideologii. Je to naprosto nekorektní, protože islamismus skutečně je vlastně násilná ideologie, ale nikoliv islám. Tak byl bych rád, kdyby se i politici ze strany Úsvit a podobní už jenom zapamatovali.
No to je, ale je to dost neoddělitelné, bohužel.
Ať se nedostaneme k tomu obecnějšímu, pojďme se ještě držet Teplického gymnázia. Co vy naopak, pane poslanče, říkáte na argument pana Kartouse, který mluví o ústavě a o svobodě vyznání?
Tak o tom jsme se bavili, pokud to vyznání je nějakým způsobem nenásilné a bez nějakých jeho projevů a je ve shodě třeba s naší listinou základních práv a svobod, tak samozřejmě proč ne, ale já se obávám, že zkrátka ten islám v řadě případů tohleto nenaplňuje. Třeba co se týče rovného postavení mužů a žen.
Myslíte si, že se to týká i muslimů žijících v České republice? Že tedy ti nedodrží ústavu?
Tak já jim za dveře nevidím, co se tam odehrává, ale pokud muslim chce být správným muslimem, tak to zkrátka musí dodržovat se vším všudy, nemůže si vybírat, že tohle to dodržovat bude a tohle to ne.
Pane Kartousi, zdá se mi, že ani nemáte chuť reagovat, tak...
Ale ano, no, tak máme různé interpretace náboženství, že stejně jako křesťanství, tak islámu, nebo židovské víry. I v křesťanství najdeme interpretace, které vlastně jsou velmi blízké a podobné tomu, co říká pan Lang. Možná kdyby zabrousil někdy do konzervativních katolických kruhů v České republice, tak by zjistil, že postavení mužů a žen se tam velmi blíží postavení mužů a žen v konzervativních islámských rodinách a vedle toho by našel jistě, řekněme, více sekularizované muslimy, jsou jich miliony v Evropě, kde vlastně neřeší žádný problém mezi postavením ženy a muže v rodině. Je to skutečně jako velmi řekněme, okleštěný způsob výkladu toho, co to islám znamená a týká se to samozřejmě jakéhokoliv jiného náboženství.
Já zmíním další argument Václava Klause mladšího. Někde na Nové Guineji a Nové Kaledonii jsou údajně stále kmeny, kde občas člena nepřátelského kmene sní. Pokud k nám emigruje nějaký takovýto kmen, budeme takovéto chování hodnotit jako vraždu s obzvlášť zavržení hodnými pohnutkami. Ale půl světa daleko je to jejich zvyk a odkaz předků. Berou to jinak a když se tam budete chtít přestěhovat a žít, budete se s tím muset nějak srovnat. Pane poslanče, tady také souhlasíte s Václavem Klausem mladším?
No, tak s tímhle tím bych se asi srovnával těžko, ale na druhou stranu, pokud je to tam u nich a mají to tak, no, i když je to teda hodně přehnaný, tak zkrátka tam, když to přeženou, tam ať si dělají, co chtějí, ale k nám to prostě nepatří a to si myslím, že v tomhletom případě se snad shodneme všichni.
Já myslím, že jo. Pane Kartovský.
No, zcela jistě.
Opět Václav Klaus mladší. Ve školách nemá místo politika ani náboženství. Nezáleží na majetkových poměrech ani ničem dalším studenta. Všichni žáci jsou si rovni a nijak se nerozlišují. Jediné kritérium pro jejich rozlišení je pouze prospěch a chování. Jde o jednu ze základních hodnot systému, braňme ji. Máte pocit, že jakkoliv je tato hodnota narušována třeba právě na zmíněném teplickém gymnáziu, pane poslanče?
Já to nepředpokládám a já znova budu opakovat to, co už jsem říkal. On ten Šátek sám o sobě opravdu není až tak zásadním problémem a já si myslím, že ve skutečnosti by to možná málo komu vadilo, pokud by to opravdu u toho Šátku zůstalo a nehrozilo by tam nějaké pokračování z toho, že se to bude dál nějakým způsobem stupňovat, ale o tom už jsem mluvil.
Tak v tomto se tedy zrovna s Václavem Klausem mladším neshodnete, protože on opravdu říká, že hábity ani šátky do českých škol nepatří.
A tak já. Říkám osobně, ale pokud bych to měl brát opravdu racionálně a systémově...
Osobně to neberete racionálně, nebo tomu moc nerozumím?
Mně jako osobě, kdybych tam třeba byl učitelem, tak já s tím opravdu zásadní problém nemám, ale pokud bych to chtěl brát racionálně s tím, že jaké tam jsou další hrozby do budoucna, tak asi by opravdu se mělo nějakým způsobem říci, že ani ten Šátek do té školy nepatří, ale to
tedy
by mělo rozhodnout
někdo jiný. Jako učitel a nějak jako politik.
Dalo by se to tak možná říci, ale každopádně říkám to, že dokud není nějakým způsobem jasně dáno a řečeno, že ten Šátek do té školy nepatří, anebo že tam patří, tak těžko můžeme na základě toho někoho persekuovat.
Posloucháte diskusi odborníka na vzdělávání ze společnosti EduIn Bohumila Kartouse a poslance Úsvitu Martina Lanka. Pane Kartouse, vy v médiích vyzýváte české elity, jmenovitě pány Hešla, Cílka, Zemana, Fialu, mimochodem žádnou ženu nevyzýváte, aby se ke kauze muslimské dívky Iman vyjádřili. Píšete o tom, že Lidový soud obnovuje norimberské zákony, že tu dochází klinči. Nejsou to přehnaná slova?
Mohl bych třeba vyslat ještě paní Černochovou, to mě napadá jako takhle hned z takhle z patra jedna z ženy, které by se taky měly teda vyjádřit.
Tam se problém. Vyjádřila.
Už se vyjádřila, nepostřel jsem. Pravděpodobně něco nějak podobně jako pan Václav Klaus mlčí.
Ano, řekla, že začíná to Šátkem.
Ještě. A končí to terorismem, ano. Samozřejmě v tom určitá nadsázka, ale měli bychom si připomenout, že celý ten problém nastal v okamžiku, kdy pan ředitel Bergman začal dostávat podle něj desítky mailů, které ho vyzývali k tomu, aby vyloučil svou studentku na základě toho, jakou vyznává víru. A to je skutečně vlastně velmi podobné norimberským zákonům, když si uvědomíme, co se dělo vlastně před nástupem nacismu nebo už nástupem nacismu v Německu, tak to bylo to též. Vylučování lidí z veřejného prostoru, to znamená ze škol, z jiných veřejných institucí na základě jejich vyznání nebo jejich etnické příslušnosti. Takže ta paralela je naprosto zřejmá. A kdyby samozřejmě je velmi ocenitelné, jak se k tomu pan ředitel Bergman postavil a já se domnívám, že české intelektuální a politické elity by v takovém okamžiku skutečně měly jednoznačně sdělit, jaký postoj zastávají, protože pan ředitel Bergman zatím se zdá, že je v téhle roli osamocen, což je naprosto nepochopitelné.
Není to tak, že jenom pan ředitel, ale také spolužáci studentky Iman se za ní postavili, natočili video, kterým jí dali jednoznačnou podporu.
Dobrý den, jmenuji se Matěj Pošta a jsem křesťan. Takže pokud byste chtěli imán vyhodit za to, že je muslimka a neskrývá to, musíte vyhodit i mě, protože já se s tím taky netajím.
Dobrý den, já budu mluvit za sebe i za celou svou třídu, do které imán chodí a kterou navštěvuje. Myslím si, že nikdo z naší třídy se nebojí ničeho z jeho chování, z toho, že nosí šáty. Naopak si myslím, že pro nás je taková po naučení. Mnoho lidí se jí ptalo, jaká je její víra, v co věří a co jí zásady. A naopak nás to zajímá a zajímáme se i o ní.
Zdravím, já jsem Honza Švestka a svým jménem, jménem všech studentů, bych veřejnosti rád zkázal, aby se nebála vymezit se vůči xenofobii, vůči iracionálnímu strachu.
Kampaň za Iman organizuje 15-letý student a předseda gymnaziálního parlamentu Tomáš Kučera. Sám řekl, že ne všichni studenti se za Iman postavili. Někteří tvrdili, že se podle nich musí na půdě školy chovat neutrálně. Co znamená neutrální chování na půdě školy? Znamená to tedy nenosit tyto viditelné znaky? Pane Kartousi.
Já se znovu musím odkázat na legislativu, na zákony České republiky, které to neomezují a nezakazují. Já bych mohl poukázat třeba na paralelu ve Francii, kde bylo v roce 2004 skutečně zákonem zakázáno nošení jakýchkoliv náboženských symbolů. Znovu upozorňuji všechny posluchače, že nejde o islám, jde o jakékoliv náboženské symboly. Ale jak jsem byl poučen, ve Francii je naprosto odlišná situace, protože už od roku 1906 existuje přísná, ale velmi přísná odluka církve od státu a veřejný prostor, do níž padají školy, je považován za přísně laický. To znamená, že ve Francii je skutečně úplně jiná situace a když se podíváte na další evropské země, v podstatě nikde neexistuje to, že by žáci nemohli náboženské symboly ve školách nosit. Ať je to Německo, je to Velká Británie, je to Nizozemí a dále.
Studentka Iman Kaleb se narodila v Jemenu a od svých 5 let žije se svojí rodinou v České republice. V rozhovoru pro DVTV řekla, že jí i blízcí radí, aby šátek kvůli uklidnění situace sundala.
O tom určitě jsem už přemýšlela. Hlavně mi o tom přesvědčuje můj táta, kvůli tomu, kvůli různým vyhruškám a nebezpečí, kterému čelím, ale já si nemyslím, že je to řešení, že kdybych si ho sundala. Už jenom to, že tím, že ho sundám, tak vlastně začne omezování těch svobod.
Co na to říkáte, na ta slova studentky Iman, pane poslanče? Bylo by řešení šátek sundat? Nebylo by to omezování osobní svobody?
Takhle, my jsme sekulární stát, to znamená, ale nemáme tak přísná opatření, jako má řada států, a nejen ta zmiňovaná Francie, oni ty náboženské symboly nebo šátky a jejich zákaz upravuje celá řada evropských zemí, namátkou Belgie, Dánsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Velká Británie a tak dále. Ale co se týče toho předchozího, já si opravdu myslím, a v tom se shodneme asi s panem Kartousem, že ta nenávistná kampaň, která se kvůli tomu spustila, tak do České republiky nepatří. Nicméně já zároveň dodávám, že podle mého názoru do České republiky nepatří a nehodí se a islám. Je neintegrovatelný ani islám a ani ty šátky. Ale dokud to nemáme nějakým způsobem upraveno v zákoně, tak těžko s tím něco dělat.
Očekával byste, pane Kartousi, nějakou úpravu zákona, která by prostě zamezila takovýmto dohadům, výzvám, peticím podobně? Ať už by to bylo zákaz nebo povolení, ale aby to bylo jasně řečeno?
Jak bylo řečeno, tak není to povolovat, to povoleno je. Žádný zákaz neočekávám a pevně doufám, že k tomu nedojde, protože k tomu není žádný racionální důvod. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že to, co říká pan poslanec, se týká možná některých šátků, třeba v Belgii. Máte hijáby, máte nikáby, máte burky. Ale hijáby, to jsou šátky, které nechávají otevřený obličej. Mm-hmm. Ty zakázané nejsou v Belgii, dokonce ani ve Velké Británii, kde jsou různé typy uniform dokonce pro studenty. To není pravda. Mm. A na tu otázku, na kterou kladete, je to skutečně cesta k tomu, jak začít omezovat lidská práva jako taková. Já bych ještě jednou chtěl zdůraznit, že celá tahle kauza je jenom důsledkem naprosto iracionální hysterie, která se v České republice otevřela s imigrační vlnou a která se České republiky absolutně netýká.
Chcete reagovat, pane poslanče?
No to, že se České republiky absolutně netýká, to bych se opravdu hádal, protože ano, zatím tady těch imigrantů je málo, ale to jenom proto, že k nám jít nechtějí. A nechtějí k nám jít i kvůli tomu, že Česká republika i právě díky odpůrcům té migrace islámské si takovou pověst zkrátka ve světě vydobila a já říkám zaplať pambu za to.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Posloucháte diskusi odborníka na vzdělávání ze společnosti EduIn Bohumila Kartouse a poslance Úsvitu Martina Lanka. Podobnou kauzu řešila střední zdravotnická škola v Praze před 2 lety. Podle ombudsmanky Anny Šabatové se škola dopustila nepřímé diskriminace, když studentce ze Somálska zakázala nosit při běžném vyučování hijab. Nyní studentka ze Somálska školu žaluje. Dalo se tomu nějak předejít, pane Kartousi? Měla škola dívce umožnit nosit hijab třeba v chemických laboratořích, což byl jeden z důvodů, vlastně ta bezpečnost?
Teď se to týká skutečně okamžiku, kde existuje legitimní cíl, kdy škola může skutečně žádat to, aby žák nebo žačka ten šátek vyměnili za nějakou ochranu hlavy. Tak to může být, pokud to skutečně ohrožuje zdraví toho studenta nebo žáka nebo jeho okolí, no tak to je ten legitimní cíl, tam to samozřejmě je ze zákona povoleno. Pokud se to týkalo teoretické výuky ve třídě, tak to je právě ten podstatný rozdíl, tam to ta škola dělat neměla, takže pokud ano, bylo možné tomu předejít tím, že by si tehdejší ředitel nebo ředitelka ověřili, jak co říká vlastně platná legislativa o možnostech, které ta škola v tomhle případě má.
Mm-hmm. V podstatě mluvíte stejně jako úřad ombudsmana. Pane poslanče, jak vy hodnotíte, že Anna Šabatová to označila za nepřímou diskriminaci?
Víte, jak už jsem říkal, tak my jsme sekulární stát a dá se říci, že my neomezujeme zákonem nějaké užívání náboženských symbolů. Na druhou stranu, ale ani negarantujeme právo na jejich okázalé nošení. A co se týče paní ombudsmanky, tak my už máme připravený návrh zákona o ombudsmanovi. Ten se podle našeho názoru nemá co vněšovat do toho, jestli ředitel školy může nebo nemůže zakázat začátky, mělo by to být plně v jeho kompetenci.
Změna návrhu zákona, kterou provedla Jana Hniková.
Hniková, ano.
Já tedy jenom uvedu, o co konkrétně jde. Hniková navrhla zákon o veřejném ochránci práv doplnit o to, že veřejný ochránce práv, cituji, musí přitom upřednostňovat hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci před náboženskými pravidly při odívání. Neupravuje to už vyhláška ministerstva zdravotnictví toto, pane Kartousi?
Já bych chtěl jenom zdůraznit, že ke stanovisku ombudsmanky se v roce 2014 připojila Česká školní inspekce a ministerstvo školství. To znamená, že pravděpodobně existuje opora v zákonu. Znovu se vracím k tomu, že ředitel nebo ředitelka školy nemůže vlastně odporovat tomu, co říká ústava nebo co říká zákon. Prostě tohle je naprosto, to je právní paskvil tady tohle. Jo, to z právního hlediska to prostě nemá žádnou oporu. Jo, to by se musela nejprve změnit ústava, musel by se změnit antidiskriminační zákon, musel by se změnit další řada vlastně zákonů v České republice, aby ředitel něco takového mohl. Takže tak, jak jestli ten návrh, jestli mu dobře rozumím, tak to skutečně v tomhle může mít jako prostě právní platnost.
Co na to říkáte, na tyto argumenty, pane poslanče?
Tak pokud se jedná o to, že ombudsman by neměl mít právo do toho zasahovat, pokud ten ředitel rozhodne, a zejména tam jde, abyste to i říkala, o hygienické předpisy, tak tam si myslím, že opravdu se není o čem bavit. Tam je to prostě jednoznačné.
Sociolog Petr Hampl, který spolupracuje s Hnutím proti islámu, které tedy naopak s vaším Úsvitem, pane Lanku, ukončilo spolupráci, nošení hijabu komentuje takto. Militantní islám začal testovat odolnost české společnosti. Pod tu větu byste se podepsal, pane poslanče. Znamená to, že když česká společnost bude respektovat nošení hijabu na školách, tak vlastně není rezistentní vůči islamistickým tendencím, nebo jak tomu rozumět?
Tak já bych to úplně nevnímal, že to je cílená akce a že to opravdu takhle zkouší, i když samozřejmě možné je všechno. Ale je to to, o čem už jsme tady vlastně dneska mluvili několikrát, taková ta známá salámová metoda. Budeme zkoušet, co nám ještě všechno dovolíte a kam až budeme moci zajít.
A kde potom je prostor pro toleranci?
Toleranci v jakém smyslu myslíte?
No jestli nošení hijabu není vlastně projevem tolerance naší společnosti.
No tak to pak samozřejmě záleží na tom, jakou tu společnost chceme mít. Jestli opravdu chceme mít multikulturní a dočkat se toho, že u nás bude vypadat ta společnost v budoucnu, jako vypadá ve Francii, ve Velké Británii a v dalších zemích, anebo jestli tady chceme zachovat tu společnost takovou, na jakou jsme zvyklí. Já bych hlasoval pro tu druhou možnost.
Pane Karzousi, jakou chcete společnost?
Já bych přivítal, aby ze společnosti zredukoval počet populistů z různých stran, které se domnívají, že vlastně je potřeba zabránit tomu, aby společnost byla multikulturní. Se obávám, že skutečně ta diskuse na tohle téma jako postrádá jako racionalitu, protože ta společnost už multikulturní je, ale to je pravděpodobně na nějaký jiný pořad.
Půl hodina dnešního Prava proti je u konce. Já vám oběma děkuji za účast. Odborník na vzdělávání ze společnosti EduIn Bohumil Kartous, děkuji, nashledanou.
Děkuji.
A poslanec Úsvitu Martin Lang, také vám díky, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.